Kun sagale America ra hojja durate majmata ti galgala saati lama folakka da masaditi radio nda fi television da nasni iyatu qopi afan oromoti Akamultan ani tigstigemeti da watto nikenya amanta islama hordoftan hundumtu bagayana idel fatrene singehe id mubarak jenna qopi jemaat harati qabnu kesetti finfinetti kabaj ayana idal fatrerat kantiye fate garabo demo qopi turbali qopi labata wan harra qabnu kesai dura garu akuma yohundumatu odoto asana fiskadu moroda
kamultane ordotto tagale america saganta afan oromo modu bangala walwaransi gari wallolto ta motumma sudan giddutti tasifa majiru guya torbaffa da fi yemmo ittifu fejiru kanatti jimata arra magala kartum kesatti sagalen qawweti fi dodo insa dagahama wolunisa gaba samera akagabas nimmadda odu al arabia jedetti gare wallolo rajiran ke sa tokko kantaye garen RSF yoken umni da fe kakkaba hika somara madana sababe facchu dani guyotan sadifi duka sada bulabsusi gare wara nabiyya lesa tarkan fi kanafi devin kenenjiru abanni odu associated press Khartoum ra akagaba setti gare wara nabiyya lesa kamisa kalesa ibsa kenen gare isa walwara najiru wajineni arara akayin barban nefi garen Mohammed Habdan Digalo akkar ka kenu kabu beksejira United States in dabalate biyotana daddam yemula milesa ni Sudan ke sabasu dafi ya lajiran kanatti Japan tiyara warana gara Djibouti ti ergu dafi yemumurte situ Netherlands mo tiyara warana she gara Jordan ti ergite yirti warana United States me chale fi umnotta warana barbachisata ani gara bufata warana Djibouti ti argamuti sochosa jirachu ise Associated Press gabasera wamichi duka sadabu biyi masri fi United Arab Emirates tasitani fitan baundandeng loltonni she magala marawi ke satti gare umna dafe kakabati ne kanjala kabamani turani masir loltota she kana fudatte biyatti de bisu she akayib site gabasamera amma amati gabasa ifata ejiruni namonni dibisadi fi soddomni duani kuma sadi fi dibasadi kanta anummo madani jiru magala Khartoum irra kilometri dibba furfagate gara kibbalitatti argamu fi obeid jedamu ke satti lola timata sifamen sibiloni diddami jafi misinsoni polisi kutatorba ajifa munisani be kamera akada banni motummo tagam to mani jedetti yero amma yo yarate lamilen sudani milioni kudaja gargar sanamuma barbadu abata motummo tagam to mani tijarmiani dimme ijolle ratto jatu UNICEF gamasatine akajedetti tajajilli ijolle won ordofina da isan barbachisu kuma shantamataan gargar cetejira akagabasni Associated Press dabale jedetti ergaloli tijal kabame asi lamilen sudan kuma digdamataan garabiya olla chaditti bakatanijiru isan kesa dibisa digdamni lolto tabotumma taonisani be kamera Karabirati ni barattoni ishekan Khartoum ke satti kabamani turani Somalian barattota sheshantama Khartoum ke sabafte garadanga Ethiopia ti chesusu ise hanga onni motumma Somalia sagale America ti himanijiru guya harra namottan ijanar ganakajidanitti namottan kumatama lakawamanu bufata atobisi Khartoum ke satti walganijiru garakuta laga Nile magala Khartoum irra kilometri ibbasadi fagate jiru demu dafi gatinti keta kanan dura paundi Sudani kuma kudanture amma gara kuma afurtamati olkayejira karabirati ni gamtan Afrika walgai atatamata asiseni kamisa kaletsa halkan walakada jalkabe sababa ayana somahi katini dukasni turbanto kofdabate halli gargarsana moma akamijatu gafadejira barresa mumme dabata motum mota gamto mani Antone Guterres gamasani tini wamicha dukasa dabu piesanijir
United States hojjettoota embassy shi Sudan ke sabasudaf ogga qopa hajirtu kanatti Pentagon warana sa nanno Sudan qobachi sajirachun gabafamer
Ministeri dimala United States Antony Blinken fi hanga onni motumma United States biro amma sambata iftaniti akadukasni abbatu wamicha tasisaye mujiran kanatti ajanni warana United States kan Afrika hala Sudan ke satti ade majiru dehnyati to acha kajiru fi hala yero muddama umamu danda ufi ofko pesa jirachu isa etiana dubima ministeri dimma ala Vandet Patele beksani jiru dubima manamare nagenya biyale sa John Kirby gamasani tini gari walwal warana jiran lamman akalolal abanu United States ibago chajirachu isa ifsani hankinni minamnyata bishaanii akkasumas rakkinni qoricha uummata Sudaanii mudachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Lammiilee Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa Sudaaniin keessa jiran 16,000 kan tilmaamamanu yommuu ta'u, hojjettoonni embaasii Yuunaayitid Isteets immoo namootan 70 ta'uun isaanii beekameera. Yuunaayitid Isteets lammiiwwan ishee Sudaan keessa jiran baraaruudhaafi yoo barbaachisaa ta'e waraana ishee Jibuutii keessa qubatee jiru akka fayyadamtu ibsameera. Yuunaayitid Isteets lammiiwwan ishee gara biyya ollaa Sudaanitti baasuudhaafi kan yaaddu yommuu ta'u, gara biyya kamitti akka baasuudhaaf deemtu hin ibsamne.
Amma gara oduuwwan Itoophiyaadha arganneetti deebina. Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti sababa filannootiin walqabatee namoota 93 hidhuusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Namoonni kun kan hidhaman dhimma filannoo keessa seenuudhaan hojiiwwan seeraan alaa buufataalee filannoo addaan bahanii hin beekamne keessatti raawwachuu isaaniitiin shakkamanii akka ta'e ibsameera. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatama dhimma yakkaawwan qindaa'anii fi daangaa qaxxaamuranii kan ta'an obbo Iyyoosaa Dhabajjee akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qabamanii hidhamanii alatti shakkamtoonni 43 ammayyuu barbaadamaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a guraan alaa keessa ibsa kenneen hojii seeraan alaa raawwatameen kan ka'e bu'iin filannoo riifarandamii Walaayittaa haqamuusaa akka beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosi ibseera.
Maatiin investarii Itoophiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa dura Keeniyaatti butame jedhame Saamsoon Takilamikaa'el jedhamu mootummaan dhimma isaatiif xiyyeeffannoo hin kennine jechuudhaan waajjira muummicha ministeraa fi akkasumas ministeera dhimma alaa Itoophiyaa himateera. Haati warraa Saamsoon Miilan akka jedhanitti embaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru akka dhimma kanarratti isaan qarqaaru gaafachaa turaniiru. Abukaatoon isaanii dhaabaa cufaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa dhimmicha fudhachuu akkasumas qaamonni himataman deebisaanii akka dhiyeessan ajajuu isaatii fi ebla 25 bara 2023 ilaaluudhaaf beellama qabachuusaa ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyaarota baha Koongoo keessatti qarqaarsa namoomaa ittiin fayyadamaa jiru halluu hookanis bifa isaanii jijjiirusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii kana kan fudhate helikoopterota dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP 2 xiyyaarota dhaabbatichaa kan warra naga eegdotaa irraa addaan baasuudhaan haleellaa hidhattootaa irraa baraaruudhaaf akka ta'e ibseera. Bakka bu'aan WFP kan naannichaa akka jedhanitti halluu helikoopterota kana gara bifa burtukaanaatti kan jijjiiruun barbaachisee fi mallattoo nagaatii fi loogii hin qabne akka ta'uufi. Baha Koongoo keessatti gareen hidhattoota M23 jedhamuu fi gareewwan biroo haleellaa waggaan tokkoon darbe keessatti raawwachaa jiranuuni namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaanii gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii jiru. Waggaa darbe keessa haleellaawwan 293 raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaawwan kanaan hojjettoonni gargaarsa namoomaa 9 du'aniiru. Ji'a Amajjiiti amma ji'a bitootessaa bara 2022 namoonni 20 immoo ukkaamsamanii fudhatamaniiru. Bitootessa darbe keessa helikoopterri naga eegdotaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO jedhamu beekamu kufee naga eegdonni 8 du'aniiru. Mootummaan Koongoo gocha kanaa fi garee hidhattoota M23 himatus dhaabbatichi garuu himannicha aalee jira. Ji'a guraan alaa keessas xiyyaara naga eegdotaa dhaabbatichaa irratti qilleensa irratti dhukaasni itti baname miseensi naga eegdotaa tokko du'uu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Har'a ayyaanni Iid Al-Fitr 1444 kabajamaatii jira. Finfinnee naannoo isteediyeemitti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun argamanitti kadhannaadhaaf sirnoota amantichaa adda addaatiin ayyaanichi kabajamee ooleera. Tola ooltummaan ji'a Ramadaanaa keessa hojjetamaa ture. Odoo addaan hin citin itti fufuu qabaan jedhan immoo hirmaattota ayyaanichaa VOA'n dubbise. Karaa biraatiin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa akka furamu namni hunduu qooda isaa akka gumaachu warri dubbisne kun an dubbatanii Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Allahu Akbar, 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 Sirni salata Eid al-Fitr bakawasni muslima hiddun argamet nana stadium finfinet gaggeeffameera bakkeewwan ayyaan Eid al-Fitr itti kabajamu keessa tokko kan ta'e magaalaa finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa islaamaa kuma dhibba lakkaa'aman naannoo stadiumii kanatti argamuun sirna salata liidaa gaggeessaniiru. Baatii ramadaanaa keessa hordoftoonni amantaa islaamaa soomanaa fi kadhannaa yeroo biraa caalu gochuun uumaa isaaniin kan wal argan qofaa osoo hin taane warra humna hin qabne dadhabuu gargaaruu fi warreen rakkatan bira dhaabachuunidha. Hirmaattoonni kabaja ayyaanichaa yaada isaanii kennan tokko tokko akka jiranitti hojii gaariin dirqama amantii ta'e kun itti fufuu qabaa jedhan.
Sheek Abdulhannaan Habiib Muhammadin jedhama. Ramadaanni ji'a gaarii ji'a keessatti dhiyeessa laalu, ji'a deebinaan dadhabaa keessatti laalu, ji'a keessatti quraanni rabbi quraana buuse quraana kabajamaa ta'e kadhaa ilma namaatiif hadha heera ta'ee jalqabarraa qabee hamma guyyaa qiyamaadhaa kan ilma namaatiif heera ta'ee kan jiraatu kan rabbiin keessa buuse kan kabajaa qabu jechaadha. Waan kana ta'eef namoonni kan keenya takka ummanni kan keenya jalqabumarraa qabee guyyaa ramadaana soomuudhaan halkan salaata isaanii sagaluudhaan takka kadhannaa geessisuudhaan masaajida hundatti takka masjiida bakka kadhannaa deemanii kadhachuudhaan dhiyeessa dadhabaa gargaaruudhaan deebinaan immoo ollaa isaanii gargaaruudhaan waan isaan irraa barbaachisu hundumaa warra immoo deebinaan immoo buqqaatota adda addaadhaan immoo gargaaruudhaan haala kanaadhaan iyyuu ji'a kana dabarsuu danda'anii jechaadha. Kanaafuu jennaan kan nurraa eegamu hojiin gaggaariin takka dalagaan gaariin gara si'achiittis ittuma fufaa itti fufuus hin qaba. Sagaduunis nama gargaaruunis buqqaa gargaaruunis eenyuun gargaaruun itti fufuu qaba jedhee tallaalaa jechaadha.
Akkasumas namoota sababa walitti bu'iinsaa fi sababoota adda addaatiin buqqaanii fi rakkoof saaxilamaniif ammoo deeggarsi daran barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Namoonni biroon yaada kennan akka jedhanitti gochi arjummaa fi waltumsuu ramadaana keessatti raawwatamaa ture itti fufuu qabaa jedhan.
Maqaan kun Muhammad Saanii Saajuddiin jedhama. Hunda dursuudhaan baga ayyaana Eid al-Fitr yeroo waggaa 1444 kabajamuun isiin ga'e jechuun barbaada. Obboleewwan koo biyya keessaa fi addunyaa irratti argamtan hundinuu ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana tokkummaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u jecha ayyaana kana yeroo kabajnu namoota rakkatan gargaaruudhaan ijoollee yatiimota nyaachisuudhaan olloowwan keenya wajjin tokkummaadhaan jaalalaan kabajuu qabna jechuun barbaada. Ayyaanni Eid al-Fitr akka beekamu akka addunyaatti bifa hawwaadhaan kabajamaa jira. Ayyaana kana immoo yeroo kabajnu haaluma aadaa hawaasa musliimaa kan ta'e akkuma nabiyyuun keenya sallallahu alayhi wasallam taabonni godhaa turanitti nutis namoota gargaaran rakkatan gargaaruudhaan tokkummaadhaan haa kabajnu jedha. Ayyaana gaarii isin haa ta'u.
Itoophiyaan yeroo ammaa nagaa dhabuun qormaata keessa akka jirtu eeruun rakkoo kanarra aanuuf furmaata waan jedhanis hirmaattota ayyaanichaa keessaa eeraniiru.
Kiriyaat Jamaal jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Finfinneetti majalisa Finfinnee irratti.
Nu akka lammii biyya kanaatti biyya tokko qabna. Biyyi nu qabnu Itoophiyaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti ummanni musliimaa gahee guddaa taphachaa ture. Ammas biyya kana ceesisuu keessatti, misoomsuu keessatti, nageenya isii eeguu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef ummanni biyya keenya amantaadhaan, ilaalchaan, sabummaan osoo waliin qoodin biyya keenya haa ijaarru, biyya keenya haa jaallannu. Kullu aam waan tun bikaayir jechuu barbaada.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin dhimma nageenyaa, dhimma ijoo taasifachuun dubbataniiru. Tokkummaa fi gamtaan dhaabbachuun kan fayyadu kadhannaa qofaaf miti jechuun qormaata akka biyyaatti mudate irra aanuudhaaf tokkummaan dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo kanatti nuyi Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa yeroo tokkummaan dhaabbachuu qabnu keessa jirra jechuun ibsaniiru. Sirni kabaja ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1444 Finfinneen alattis guutuu biyyattii naannolee adda addaatti kabajameera. Humni waloo nageenyaa sirni salaataa bakka hundatti nagaan xumurameera jechuun beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Suudaanitti ambaasaadariin Itoophiyaa gaafiif deebii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin odoo waraansi dhaabbatiin lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun rakkisaa ta'uu dubbatan. امباسادر يبلطار امرو امباسيچ كيسا بهوفي ديبي اني گالون ركيساتاو ايراني ديپلوماتو تادبلته گرا علات بهون يادسا وانتا اف هندمتو بكو مجران تااني وانتا وانتا افديمو ايغا كجران دوبتن گباسا زيون گرما جالن نگمداتو ايس
erga walitti bu'iinsi kun uumame as embassy Kenya gara walakka magaala waan jiruuf jecha seenuuf ba'uu rakkisaa waan ta'eef diplomaatonni Kenya lafa jiraatan keessa turuudhaan haala jiru eegaa jiru ka jedhan ambaasaaddarri Baltaa Laamro Kenya qofatoo hin taane hunduu mana ofii keessa turuun obsaan waan ta'uuf jiru eegaa jira jedhan embaasicharratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffame akkan jirre garuu rasaasni akka tasaa embaasicha yookaan bakka jireenyaa dhaquusaa ibsanii miidhaan dhaqqabe garuu akkan jirre dubbatan. Haala Sudaan keessatti uumame kanaan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbe jedhaman hordofuuf hojii waan dhaabbateef akkasumas diplomaatota keenyaan wal arguudhaaf rakkisaa ta'eera. Tajaajilli elektiriikii waan hin jirreef bilbila harkaanillee wal qunnamuu hin dandeenye ta'us garuu jedhan.
Gichitu gaar tajaajilu Itoophiyaan.
Walitti bu'iinsa kana wajjinii wal qabate lammiiwwan Itoophiyaa qaamni hir'atee fi lubbuun darbee jiraachuu hubannee jirra. Kunis akkuma siivilootaa yookaan namoota nagaa warra kaanii irra ga'e.
Hangi tokko lakkoofsi isaanii hanga 10 ga'uu jedhu kaan immoo hanga 5 jedhu maraafuu namoonni du'aniiru. Lakkoofsa sirrii ta'e embaasicha gabaasuuf immoo haalli jiru rakkisaadhaa jedhanii kanaaf lakkoofsi kun kana caaluu yookaan sanaa gad ta'uu danda'aa jedhan ambaasaaddar Yibaltaal. Lammiiwwan Itoophiyaa gamasii baasuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa jiraachuu qaba jedhanii xayyaara moo konkolaataan kan jedhus jira deeggarsi taasifamuu qabus ilaalamuu qaba jedhan kanneen galmee imalaa hin qabnes waan jiraniif embaasiin keenya. Warra akkasii galmeessee qulqulleessuu qaba jedhanii maraafuu tasgabiin argamuun murteessaadha jedhanii walitti bu'iinsa Sudaan kana duuba harki Itoophiyaa fi Eertiraa jiraa kanneen jedhan jiru kan Itoophiyaa ilaalchisee ka gaafataman ambaasaaddarri Baltaal Laamroo deebii kennaniin.
Marajaa Jarsanaal Santanaal Nasarata Bisnaa Ndamittaawwaqaa Itoophiyaa.
Odeeffannoon kun nu ga'eera dhageenyee jirra hundee qabeessa miti lammiiwwan Sudaan gidduu seensa tokko malee rakkoo isaanii ofii isaanii akka furatan Itoophiyaan deeggarsa barbaachisaa gochaa turte kanaafis jecha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Sudaan dhufuun aanga'oota gorsanii deebi'an.
Kanaan ala gam tokkoof loogan ka jedhu himannaa hundee hin qabnedha kana warri Sudaaniyyuu beekuu jedhaniiru. Maraafuu rakkoon Sudaan keessaa hin furamu taanaan kutaa sana keessatti daafuu akka qabaatu Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Yibaltaal Laamroo ibsanii jiru.
Gurmuun hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa miseensonni isaa 595 ta'an karaa nagahaa qabsaa'uudhaaf kaleessa naannoo Gaambeellaa seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Ajajaan gurmuu hidhattoota kanaa Gaasluwaaq Bumpaal waamicha nagahaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed godhan hordofuudhaan waraana isaanii qabatanii Gaambeellaa seenuu isaaniitti sagalee Ameerikaatti himanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ogatuu Adiing marii mootummaa naannoo Gaambeellaaf ajajoota waraanaa gurmuu hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa gaanag jechuun of waaman jidduutti marii Sudaan kibbaa Finfinneetti irra deddeebiin taasifamaa ture hordofuun Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuun kaleessa miseensotni gurmuu kana 195 ta'an seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baadirangaachuu guyyiit waannaa alaamaachin salaam salaona gazaarii gidii yadarasaa'u yasalaam siminneet banfaraaramu.
Marii taasisaa turre wanti irra geenye waliigaltee nagaa mallatteessuun. Hanga gajjallaatti nagaan bu'ee jira. Yeroo ammaa hidhattoota 195 fudhatanii seenanii jiru. Akkaatuma waliigaltee mallatteessineen jirri mooraa leenjii poolisii boongaa kanaan dura poolisiin itti leenjaa ture seenanii leenjii fudhachuuf qophiirra jiru. Nagaan uummata keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef gaaffileen isaanii hin deebisamnes yoo jiraatan akkaataa hirrii mootummaa eeyyamuun marii nagaadhaan deebi'uu qaba jechuun dubbatan. Obbo Ogatuun qabxiilee ijoo waliigaltee nagaa kana irratti mallatteessame keessaa muraasa yemmuu ibsan.
Bawulaachin yetafaraaramnu batalee kazii ofiitti yagaan wataaddaroon siwaagam siyaasii nabbara.
Wanti waliigaltee keenya irratti mallatteessine kanaan dura kan lolaa ture odeeffannoof galaa kennuun isaaniin gumaachaa kan turuudhaan shakkamanii kanneen hidhaman kanneen himannaan irratti baname himatni isaanii akka addaan citu taasifama kan itti murtaa'es yoo jiraatu dhiifamaan gad dhiifama. ሞቱማ ናኖ ጋምቤላ ይመከነ ቁልቁሌ ሳጅራ አከባኒስ ሙርታይራ ወሪዴቤን እርግሌ እንጂ አርምሳ ፍጥተን ቦደ አዋሰት ደበለሙ ከኔን ጨራ ሆጂ በርባደን ይፊ ሰከሱማ ሆጂን አከምጀቱ ፍረቶ ሊገለሜ ጅራ ከኔኑ ጂ ሞቱማ ከይሰቱረኒስ ሆጂ ሞቱማ ትደቡ ጀቹን ዱበተን አጀጃን ጉርሙ ይደቶ ተከኔኒ ጋትሏክ ቡምፓል ወምቸነጋ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ በየመት ታሲሰን ወርደፉን ሙርቶ ከነረገው ይሳኒ ሰገለ አሜሪካ አትመንጅሩ
ያነሳሳን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር
ወንቲ አካዳሚኑን ታሲሴ ወምቸነጋ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ታሲሴፊ ሃለ ነጋ ኢትዮጵያ ከስመስ ፌዲ ነጋ ኦቶማቲ ሚሴንሶኒ ከኛ ከነቆፋሚቲ ኮተቆፍ ዲበሰኒ ሶዶሚ ለመተው ከኔ ነፈኒሲኑ መሰይኑ ጨራን ሳይሆን ምክንደሚ ወጂም ሶማራ ትርማጩፍ ፌዲ ከምነ ጀቹን ዱበተን ጋትሏክ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ኢትዮጵያን ሸኔ ጀጠሜ ዋሞፊ እነመሬ በከቦቱ ኡመታ ኢትዮጵያ አቲ ሽሮርኬሳ ለጀጠሜ ለብሰሜ ወጅን ሀሪሮ ሳኔ አዳንኩቱ ትደበሎን ይፍሰኒ ጅሩ
አኔክ ሰራዊት ጋር ግንኙነታችን አቋርጠናል።
ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወጅን ሀሪሮ ቀምኖ አዳንኩት ነጅር ሰውቢኒ ሳይ ሳናመሌ ቀብሶ ይደኑ ኬሰዋን ጅረኒፍ ሀሊቲን ሀሪሮ ኬኝቲን እትፉፉ ደንደኝ ጅሩ ኢሳኒፊስ ገመነጋቲን ሀዴቤን ኤርጋጀሉን ቀባ ጀቹን ዱበተን ኡቡጋትሏ ከናጀን አመሌ ጉርሙር ሪጥልልቶ ተውራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ወሊገልቴ ነጋረገው ቃምኒ ሰደፋው ለበቴ አከመሪስ ጋፈቻቱ ሬጅራ ከኑማ ወልቀበቴ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ተንኮሎሌ ሳፍ ሙደበረኩ መለማፍ ቁረሸንከይሰ ጉርሙሌኒ ደቶታ ናኑ ቢሊሻንጉሉ ጉሙስ ከይሰ ሶቾ አለመ ሞቱማ ወሊን ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ሰኒ ደቶታ ኢሳኒ ከንዴብሰኒ ሙተው ነጋፍ ሚሶመረት ወሊን ወጀቾፍ ቡርቴይሱ ኢሳኒ ቤክሱን ኢሳኒ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ያደቺ ሱዳ ቆፒን ኬኛ ራዲዮ ኒ ዳፍ ቴሌቪዥን ማለስ ከራ ሚዲያ ላይ ሀዋስማቲን ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረተከስመስ ከራ መርሰሪ ቲቪ አፋን ኦሮሞ ከለቲ ደንደርባ ጅራ ኢትዲሃዳ ያደከሰንስ ንብራንጋ ወትፋጅና አመደበሬን ቆፒ ቶርበኒ ቆፒ ለበታቲ ደርገጎ አቦማ በረሳ ወሎቲፊ barreeffamoota adda addaati iheenya kana kitaaba walaloo araada jedhamu maxxansa keessatti walaloowwan amantii dhugaa jaalalaa fi abdiirratti xiyyeeffatan barreessee waldaa barreessitoota oromiyaa irraa lalisaa idris adam immoo abbooman walaloo afaan oromoo barreessuun maqaa moggaasuu fi dabalatee dargaggoo dandeettii addaa qabu jedha galmoo daawwitiitu qindeesse
namoota nu jaallatanii fi namoota jaallannu kiya ajjesan ekeraken dubbisisa kiya awwalan gadqoten siburkisisa
abboma marga gutama barresa barrefa mota addada kesumammo kawalaloti magala guddo wallaga bahana qamtetti kanalate guddate abboman matiyo bo marga gutama fdae madumati mati kesa deenya arti kantan obbolan jiraachun darbes magala naqamtetti dalade guddachunille arti tinabutera jada barata university finfinne mumme teatra wagga afrafa kante abboman
ogbarru gusa addadda da kanani barre rechalati kan anatti yatu kan firanata u kan diga kan fonna ta u dande hona fi afani radarbeyu walalo da jike wana na manuf walalo tike rubai kanani creativity time ko stabarsu to kufarat walalo na afani afana ni fi mira ko ኢፍሳ ኦፍማቲ ሶ ወለሎን ተኩዩ አናብዳውቲዳ እኒላ መፋሞ አዱኛቲ ከራቲቲ ያደከ ሪፍሌክት ጎቱ ዳጂቹ ወለሎትኒ አንበሬ ሲል ኪታባ ከነከ ሰቲ መጥንቲ ሲንጁ ባይ ፐርሰናል ከንተ አንጂቹ ጎቲ ከናፍ ወለሎን አናፍ ሜታፎሪካሊ ዳውቲዳ ኢንሪያሊቲ ገሩ አፋኑ ማይቲናኒ ኡምታው ጂኒን ወሊገሉ ተኩ
ወለሎኪ ከሰቲ ማል ኢፍሰቹ ያዳ
ጋፋ ወሊቲ ጥምፈመን ወለሎትኒ ኬሱማ ኪታባ ከነ አራደ ከሰጅረኒ ከነኒ አራደ ከሰቲን በሬሲን ስትራን ወንቶታ ቤዚክ ፒላሪ ታአኒ በንቲወን አርፈንቶ ኩጀለቲ ዮኪን ሳደንቶ ኩጀለቲ ቹደንደኛ ሀወልጋአን ጂዲን አማና እኒቶ ኮፋን አማንቲዳ አማንቲጋ ፈተ ወሊጂኒ ሚቲ ቢሊፊ ሰጅረኒ የቹዳ ለማፋን ዱጋ ሰደፋን ጃለላ አብዲ
መነበርኖታ ሰርካ ገዲካሴ ከንበረፈሞል ሎጀል ቀበያ አቦማን እኛ ከነ ኪታብ አራዳ ወለሎወን ፍለተሞ አቦማ መርጋጅረን ሰባብ ዲኤስ ጅራ ኩኒስ ደደብይ ወጋዴራ ቦዳ ኪታባን ኢቲንጀል ቀበዲያ ደጅዳ
dadhabbiin araada keessa ture dadhabbiin inni tokkoffaa fi inni guddaani dadhabbii kan ofii koo wajjiniini wal falmii keessattiin ture tokkodha. Kana jechuun maal jechuudha, araada dura kitaabota walaloo tuttumuraman lamaan sadan tokko qaban ture. Tokko Hirmaa Hormaa jedhamu, Sabbata Kuush kan jedhamus jira ture. Walaloota 100-100 ol kan qabanii kitaabota kuusaa walaloo gurguddoodha. Garuu egaa kitaabota kana maal keessan galee ituu sadarkaa maxxansiisuttiin ce'een dura madaalaattiin ce'e. Madaala gaafas hin jedhu tokko uummata kanaa fi aartiisa ni madaala jettee of gaafachuu qabda gaafa kitaaba maxxansiistu. Waa'ee uummata kana madaalaatti dabalee maalimmoo jechuun jalqabee sadarkaa addunyaatti riprezent gochuu danda'a aartii Oromoo yookiin ogbarruu Oromoo jedheetanii chaalenjii kanatti of seense jechuudha. Kanaaf kitaabotni guutuu ta'an feel godhan jechuudha dajalaati. Anumatu ofii koo wajjin jechuudha. Kana chaalenjiin inni guddaan dadhabbiin guddaan tokko ofii kee wajjin kanatti of falmetudha. Kitaabni araada jedhu kun walaloota waggaa 4 as barreeffaman walitti sassaabamaniiru. Kitaaba kana kabarii isaa jalqabaarra yoo ilaalte ta'ee fi araada jedheetu walaloota filatamoo Abboomaa Margaa jedha. Walaloota waggaa 4 as barreeffaman kana jaalla keessumaati. Isaan keessaatiin calalameetu.
Erga maxxanfamee ba'ees dubdeebii gaarii akka argate kan dubbatu Abboomaan yaada hordoftoota barreeffama koo horachuu jedhu fiixaan baafadheera jedha. Lalisaa Idris Adam barreessaa waldaa barreessitootaa Oromooti. Waa'ee Abboomaa akkas jedha.
Walaloon Abboomaa afoola Oromoos waan fakkaatu qaba. Bar walaloo jedhama. Barreeffama walaloo jechuudha. Walaloo gara barreeffamaan dhufuu kan jalqabe. Walaloo akkasiillee kan akeessu qaba. Walumaa galatti ogbarruu ammayyaa fi ogbarruu aadaa cuunfamee bakka tokkotti bilchina guddaatiin dhiyaate. Addumaan akkaataan itti afoola Oromoo akeessu, akkaataan itti mammaaksaa akeessu, akkaataan itti rukuttaa manaa yookaan walunata sagalee Oromoon fayyadamu akeessu baay'ee adda isa godha. Araada wanti adda godhu tokko yaada haaraa qabatee dhufe. Addumaan walaloowwan afaan Oromoo keessa kana dura barreeffamanii hin beekne. Aangii walaloo jechuudha. Aangiiwwan walaloo lamaa fi sadii. Afoola keessatti ni argina garuu namni keenya barreessee beeku, barreessaan keenya barreessee beeku. Walaloowwan kitaaba Abboomaa yoo ilaalte garuu walaloo toora lama faarratti dhumu ni argita darbitee agisaa xiqqaatu malee jechuudha. Walaloo toora sadii irratti dhumu ni argita. Kuni galtee haaraadha. Walaloo Oromootiif fuulduratti ogbarruu Oromootii fi maqaallee itti moggaase toora lamaaf toolaa jedhee moggaase toora sadii toodii jedhee moggaase kuni. Galtee haaraadha ogbarruu Oromootii fi.
Gama barreeffama walaloon ogbarruu Oromoo hanqina qaba jedhamuuf barreessitoonni akka Abboomaa ga'ee guddaa akka qabanis Lalisaan dubbatee jira. Barreessitoota walaloo biyya keessaa hedduutu fakkeenya naaf ta'ee kan jedhu Abboomaan sichis kitaaba walaloo dabalataa qabatee akka dhufuuf jiru himee jira. Qophiin keenya qophii dargaggootaati. Dargaggootaa akka keetiitiif himee dhaamsa maalii qabda?
Tokko dhaamsa tokko qofan qaba. Dubbisaa kitaabota baay'ee isaatii dubbisaa injoy godhaa jechuun barbaada.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoollaa qophiilee har'aaf qabnu. Kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaa nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa sanbartan gaarii.